Hljóðritun spólanúmer 1975, 50NS, hljóðritun var gerð 31. mars 1975 að Efstasundi 63 í Reykjavík. Heimildamaður Tryggvi Sigtryggsson frá Laugabóli í Reykjadal, Þingeyjarsýslu, sem leikur á fiðlu. Hljóðritunina gerði Njáll Sigurðsson á heimili Ingunnar dóttur Tryggva. Þetta lag sem þú spilar núna, það er...
Ég veit ekki hvað uppruna það er. Það er bara, ég heyrði föður minn oft spila þetta og syngja.
Já.
Já, fyrir löngu síðan. Og eftir síðustu aldamót.
Já.
Og ég man ekki ef ég heyrði annað staðar.
Nei, við skulum fá það í náttúrulega.
Sem og brá, og sem...